Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi brukte jo 3 år egentlig på bare egentlig å snakke med mennesker og mange, mange, mange som skulle flytte. Og vi prøvde så godt vi kunne å møte folk og at de skulle få reise med fred.
Vi har kommet til veis ende i denne bonusserien fra Credo-kirken. Og jeg må si at jeg veldig glad for at Per-Ove og Olav åpner opp dørene for meg. Og jeg håper du også har funnet det nyttig å lytte til deres fortellinger fra levende ord. Både i oppturen og fra krisen. Det som gjenstår nå er egentlig en samtale om tida etter 1. juni 2006 og noen av refleksjonene de har gjort seg. For meg er det interessant å høre hva som gjorde at de ble værende. Om de noen gang har angret eller vært nær ved å slutte. Og hvordan var det for Olav Rønhovde å bli pastor etter Enevald Flåten, for eksempel? Og så er jeg også veldig interessert i hva som har vært deres tilnærming til alle de som har kommet med anklager om tida i levende ord, enten mot de eller mot andre. Og du hørte Per-Ove si noe om dette helt i starten. Han forteller at deres ønske var å la mennesker reise fra levende ord i fred. Jeg må bare si fra på forhånd om at denne episoden blir litt lang. Du lytter til podkasten Levende ords vekst og fall, en podkast fra dagen. Dette er siste episode i bonusserien Aske og glør. Vi er tilbake på møterommet i Credo-kirken. Det store rommet har både sittegruppe og møtebord. Vi sitter med møtebordet, med utsikt utover uteområdet, foran Credo-kirken sitt store bygg. Olav og Per-Ove snakker nå litt om hverandre om tida etter at Enevald Flåten forlot menigheten. Hva har vært deres budskap om den tida?
Ja, altså i forhold til enkeltpersoner så er det jo, har vi jo samtaler der. Og i menighetsmøter så har det vært ting, men det er jo også det at det var ting som vi ikke hadde innsikt i. Så derfor måtte jo ha forklart det også. Og så er det jo også at i tiden etterpå så var det jo like kaotisk. Så derfor så var det samtalen som foregikk, det var noen du snakket med, det var andre du ikke kunne snakke med.
Dette med hva man hadde innsikt i og ikke, er noe som særlig Olav, men også Per Ove, kommer tilbake til. Det er selvfølgelig umulig å bedømme riktigheten av dette fra utsiden, men jeg tenker at det høres ut som et viktig poeng. Men de forteller meg at de også har tatt ansvar og beklager overfor enkeltpersoner for forhold de selv har visst om, eller ting de har gjort selv.
Og så måtte vi jo beklage overfor menigheten, altså på menighetsledelses vegne, ikke sant, at vi havnet i denne situasjonen. Det blir jo litt sånn generelt for mange, ikke sant, men det er det man kan si.
De har hatt mange samtaler med mennesker som enten ville forlate Levende Ord, eller som var kritiske til at de to skulle fortsette. Men oppe i alle disse samtalene har de tenkt at det kanskje har vært viktig at noen var igjen for å svare. Ikke at det var grunnen til at de ble, men de merker seg i hvert fall at det har vært sånn.
Det var jo litt av dilemma her, ikke sant? Fordi at det var jo mye ankepunkter mot oss også. Ja, men dere er jo en del av denne kulturen, og det sitter i veggene, og hvordan skal dere klare å gjøre det annerledes? Dere er jo et produkt av dette her, ikke sant? Du har alle de tankene og meningene og forestillingene, og det er jo sant, på sett og vis. Men allikevel så var min opplevelse at, skal vi oppleve en gjenopprettelse og en fremtid, så må faktisk vi som har vært der gå videre. Og det vil være også et redskap til forhåpentligvis gjenopprettelse og helbredelse. At folk har noen å snakke med som har opplevd dette her og vært med, ikke sant? Og vært igjennom det. Hvis dette hadde kollapset, så hadde skaden blitt så mye større hos oss selv, men også hos folk generelt. Så det er min tanke i dag, at det at ved Guds nåde at vi klarte å fortsette, det ble en anledning for folk til å bearbeide det, komme og snakke, de som ville det og hadde mulighet til det, og få bearbeide alt det vonde, og på en måte gi og ta imot tilgivelse, få lagt ting bak seg og kunne gå videre.
Jeg tror nok at en del har følt på at de ikke fikk god nok oppfølging etter den opprivende prosessen. Husk på at mange opplevde at de ble brutalt avskåret fra noe de hadde bygd store deler av livet sitt rundt. Kanskje kan noe av det illustreres av at flere jeg har snakket med i arbeidet med denne podcasten, mennesker som er sterkt kritisk til det som var, fortsatt har sin postadresse på Øvre Kråkenes eller i området rundt. Det er som et byggverk man har bygget i livet sitt, som plutselig blir forlatt i all hast, og som blir stående igjen på innsiden som nesten et spøkelseshus. Per Ove og Olav forteller at de gjerne skulle fulgt opp flere, ikke minst i den første tida. Begrensningene var noen gang rent fysiske, forteller Per Ove.
Jeg tenker jo også det, disse første årene, så man er jo ikke forberedt på egentlig hva skjer nå, ikke sant? For du skal håndtere menneskers smerter og opplevelser, tanker, følelser, meninger og alt det der, og så skal du takle det at du selv egentlig er, skal man være helt ærlig, så er man litt sånn haltende, litt skadeskutt på sett og vis da, men da det er jo dette med Guds nåde da, ikke sant? Altså at når du er svak, så kommer jo også hans nåde til hjelp. Så det var en av de tingene som jeg opplevde. Du må få bare være svak. Du behøver ikke å late som du er voldsomt sterk overfor folket. For det, så jeg måtte si det flere ganger. Jeg skulle gjerne vært på flere husbesøk, men jeg har ikke mer krefter og tid til det. Jeg må bare komme med. Så vi gjør det vi klarer. Og da, etter, det var akkurat som alle senka, eller flere senker garden og på en måte, ok, vi er der vi er. Vi må bare gå denne veien her sammen og se hvor vi havner.
For en del så vil det nok være uventet, selv om det høres kanskje rart ut for dere, at du vil være uventet å høre pastor på, altså medpastor i Kredo-kirken eller Levende Ord, som de tenker på det, som fortsetter å si at ja, men da får jeg bare være svak.
Ja, det var sånn jeg opplevde det. Det som var viktig med at du var til stede, ikke røm, ikke stikk av, du får bare være svak. Du får bare halte, og det var iblant var det litt tårer her og der, ikke sant? Og følelsene kommer fram innimellom, ikke sant? Men det var der vi var, det gikk ikke an å stoppe her, så det var... Ja. Og legge lopp på det. Nei, du må gå gjennom det, og så bevarer du troen og en god bekjennelse gjennom alt dette her.
Jeg har tenkt at en del som forlot Levende Ord i denne tida, kanskje aldri tok kontakt igjen. Selv om man kunne tenke seg å få svar, eller høre hvordan de som ble igjen tenkte om det som hadde hendt. Og at da på en måte har gjort at det er flere ubesvarte spørsmål enn det strengt har trengt å være. Det kan være mange grunner til at man ikke tar kontakt. Kanskje er man så svak eller skadet selv at en ikke våger å utsette seg for det en er blitt skadet av. Kanskje skjer det bare ikke. Uansett så spurte jeg litt hvordan disse samtalene hadde vært for kanskje å gi et innblikk i hva som har vært Olav og Per Ove sin tilnærming.
Vi brukte jo 3 år egentlig på bare egentlig å snakke med mennesker og mange som skulle flytte. Og vi prøvde så godt vi kunne å møte folk og at de skulle få reise med fred. Ok, med en eller annen få håndtert det de lurte på eller følte eller hadde opplevd. Sant? Og det var mange som hadde mange opplevelser som kom fram i etterkant. Og jeg har hatt mange samtaler hvor jeg på vegne av menigheten, også på vegne av en av dem har bedt om tilgivelse, på vegne av meg selv. Sant? Fordi at det, når du får høre historien og deres opplevelse, så skjønner jeg at ja, dette var ikke bra, dette var galt.
Når dere fikk disse samtalene, hvordan var dere, hvordan møtte dere, prøvde dere å møte for eksempel anklager og dårlige erfaringer og sånn?
Folks opplevelse, men så må du samtidig bevare din egen integritet. Ikke sant? Nei, men dette stemmer ikke. Dette er ikke riktig. Dette er feil. Så du må kunne si det, og så må du gi anerkjennelse på det som er riktig, og på folks erfaringer og opplevelser. Og vi må beholde på en måte den der oppriktigheten og integriteten, og det er det er krevende, men det er nødvendig.
Hvordan ble disse samtalene opplevd? Jeg tenker at det må ha vært blandet. Noe annet ville vært oppsiktsvekkende. For det vi snakker om nå er utrolig krevende. Vi snakker om vanskelige samtaler i en konfliktsituasjon som for de fleste føltes uoversiktlig og vond. Mennesker som kommer med anklager eller bare undring for å få svar. Og de som ble igjen for å lede menigheten var i en djup personlig krise selv. Olav og Per Ove forteller at de var opptatt av å la folk reise med fred. Altså, la folk kjenne på at det er greit om de pakker sammen sakene sine og drar. Og det er litt interessant å høre, for jeg tror det må ha vært viktig for en del. Kanskje for flere enn en skulle tro. Jeg har nemlig fått høre litt om hva tilknytning mennesket hadde, ikke bare til pastoren, men også til menigheten og medlemskapet. Den satt dypt hos en del, nesten på et irrasjonelt plan. Folk kunne ha en klar forståelse av at tryggheten deres lå i trua på Kristus, men kroppen sa noe annet. Og da må det ha vært viktig for deg som fikk høre da Per Ove snakket om. Men hvem vet hvordan pastorene ble oppfattet i alle disse samtalene? Og så var det de samtalene som kanskje aldri ble tatt. De som ikke ba om samtaler selv, og som ventet på en telefon som aldri kom. Vi snakker om bokstavlig talt 1000 forskjellige historier her. Og så er det jo da at mens noen bare slutter i menigheten, så handler det for en del om å dra hjem til da de hadde flyttet ifra. Til bygda, til familien, kanskje også til menighetsmiljøet de hadde forlatt. Jeg tenker at det ligger en del historie også der. I løpet av tida fra 2006 til 2008 var det hele 800 mennesker, ifølge Olav og Per Ove, som flyttet ifra Bergen og Øvre Kråkenes. 1000 mennesker forlot menigheten totalt i den perioden, cirka. Jeg tenker at det ligger en del historie der. Historie om forsoning, forhåpentligvis. Men kanskje også historie om brudd som aldri grodde. Og det jeg sier nå handler ikke om å trekke Per Ove, Olav eller andre i tvil. Men det handler om at denne situasjonen bare må ha vært ekstremt krevende. Og at da gjør at det fortsatt finnes løse tråder og ubesvarte spørsmål. Og når vi først åpner opp denne boksen, så tenker jeg at det er viktig å sette ord på. Det er ikke sånn at Olav og Per Ove kun sitter og tar imot klager på Enevald Flåten og andre ledere i denne perioden. Mye av det var, og er nok fortsatt, rettet mot de personlig. Det legger de ikke skjul på. En av innvendingene som de møter er at de begge var ledere i Levende Ord gjennom hele perioden. De var i posisjon til å se hva som hendte, og dermed også til å sette foten ned. Vi snakker en del om dette her i samtalen vår. Du har hørt noe før. Vi hørte Ola fortelle at han satte foten ned ved et par anledninger, og sa fra når han opplevde at grenser ble krysset. Og Per Ove forteller at han etter hvert satt ord på den voksende opplevelsen av at noe ikke var som det skulle være. Spørsmålet dukker opp igjen i samtalen, om ikke de burde satt ned foten før.
Ja, vi gjorde jo det. Men det var bare at vi gjorde det som enkeltpersoner. Og det var ingen, altså vedtektene sa en ting, men realiteten var noe annet. Det var at den hadde ikke et fungerende styre. Så det var først i 2005, når det var på plass, og det her begynte å komme opp, at de hadde egentlig en plass hvor vi kunne samle det. Fordi det her var for stort at jeg som enkeltperson, hvis jeg satte foten der, så ok, da ble jeg fryset ut en periode, og så ble jeg tatt inn i varmen igjen. Det var jo litt sånn det var. Så derfor så var vi litt sånn prisgitt, og måten ting ble håndtert og praktisert på. Men jeg hadde jo ikke noe innsikt i at ikke de hadde noe styremøter her. Å beklage det kan jeg gjøre. Altså, jeg beklager jo at vi hadde et system som ikke fungerte. Men jeg var ikke i en posisjon hvor jeg kunne gjøre noe med det. Jeg kunne gått. Men hadde jeg gått, så kan det være det var flere som hadde gått. Når det er storm, så derfor så tror jeg kanskje det var slik at dette måtte skje samlet. Og så tror jeg også at vi ga et veldig tydelig signal, og vi sto opp imot noe som var urettferdig, noe som ikke var rett.
Det er en person og et navn som dukker opp når vi snakker om hvordan de overlevde denne perioden. Jeg har hørt om han før. John Tamlag kom inn med erfaring både fra menighet og fra endringsprosesser i næringsliv. Tamlag overtok som daglig leder rundt juni 2006, altså det tidspunktet der Olav overtok som midlertidig pastor, og Enevald Flåten dro fra menighetsmøtet og ikke kom tilbake på plattformen.
Så det var nesten som om Herren hadde den personen som vi trengte akkurat nå, som ikke var utslitt, som ikke var forvirret, og som kunne liksom bare gå inn i situasjonen. Så det var jo nøkkel egentlig i den situasjonen, at ikke vi måtte håndtere noe, vi som var helt utslitt på den tiden.
Tamlag ser ut til å ha vært en person som har håndtert masse av det som virker uoverstigelig i denne perioden. Vi har snakket om det før. Det er vanskelig å finne de gode bildene av hva menigheten var, Men det er liksom en menighet som kjører på høygir, strekt i mange ender, og plutselig så raser inntektene, mens utgiftene fortsetter å løpe. Og det er dette Tamlag ser ut til å avlaste Olav og Per Ove særlig på. Olav ble som kjent utfordret på å ta over Enevaldflåtens stol, først bare midlertidig. Men det blir snart klart for mange at flåten ikke kommer til å komme tilbake. Og jeg har tenkt på hvordan var det å skulle være pastor i en menighet der ulike grupperinger hadde så ulike forventninger, og der man hadde hatt en pastor som var så profilert.
Jeg ble jo plutselig pastor. Etter 14 år så skulle jeg plutselig for første gang preke i Levenor. Jeg har ikke prekt en eneste gang i Levenor. Så du kan jo få nervesambrudd bare av det. Så jeg husker første preken jeg skulle ha. Jeg var jo nervøs. Og der vet jeg, der satt jo folk i salen, og de hadde jo sterke meninger om meg og om oss. Og så skulle du preke til forsamlingen. Det var jo spenning i luften, ja. Nei, så bare det var jo en påkjenning i seg selv, å ta det steget, sant? Fordi, ok, hvem er jeg som nå skal forkynne og sammenligning med Enevaldflåten, har jeg visst at jeg er ikke hverken Enevaldflåten eller Åge Orleskjær, jeg er meg selv. Så det var jo det ene, og det var jo klima da, hvor når du snakket, så var det minefelt. Du måtte unngå å snakke om det. Du kunne ikke bruke det ordet, ikke det uttrykket. Det er da smeller det. Og så var det jo alle disse samtalene, sant? Og utmeldingene. Jeg delegerte utmeldinger til Per Ove, så det var han som fikk skrive det ut. For det var så mange.
Som du hører, så ble det opplevd som et minefelt fra starten av. Du husker kanskje Olav snakket om en beskjed han opplevde å få midt i den veko der Colin Urquhart besøkte Levenor, om at han en dag skulle lede menigheten. Som du kanskje husker, så fortalte han ikke den til noen andre enn si kone. Men han sa bare ja da spørsmålet kom om å ta over som midlertidig pastor fra juni 2006. Etter at styret har arbeidet med alternativ, så kommer de til Olav og utfordrer han på å ta over jobben som pastor på permanent basis. Olav vil gjerne at menigheten skal stemme over dette her. Men dagen før medlemsmøtet så blir det plutselig bestemt i styret at saken skal utsettes. Og på dette tidspunktet så tenker Olav at nå får det være nok. Han trenger å vite. Om det ikke skulle bli valg på medlemsmøtet dagen etterpå, så ville ikke Olav lenger være kandidat til jobben, tenkte han.
For at jeg hadde gått i et halvt år, cirka litt over det, og ikke visste om jeg var ønsket. Og jeg kjente at jeg kan ikke gå med dette. Så da sa jeg dette her, når neste morgen så sitter jeg der i bønnestolen, og jeg vet egentlig ikke, jeg kjenner jeg er litt fortvilet da. Og så ringer telefonen da, mens jeg sitter der. Og så er det en av bønnedamene. Og så sier hun til meg, jeg har et ord fra Herren til deg. Det du frykter kommer ikke til å skje. Ha det. Det var hele samtalen. Men når hun sier det, så kjenner jeg at Gud kommer over meg på en måte. Så da møter jeg styret en time før årsmøtet. Og så sier jeg, jeg vet ikke hva som skjedde i går. Men jeg synes det, jeg skal vite én ting, sa jeg. Jeg sa ikke noe om den telefonsamtalen, men det er at jeg tror kanskje det er rett at jeg forteller om min kallsopplevelse, sier jeg da. Det er en time før årsmøtet. Fordi at jeg vet ikke om jeg kan leve med denne usikkerheten lenger, sa jeg. Men jeg vil også at dere skal vite at jeg tar ikke denne jobben fordi han er ledig, men fordi jeg opplever et konkret kall fra Gud. Og så plutselig så er jo ting som normalt i rommet igjen. Så nei, jeg vet ikke hva som skjedde i går, sier liksom, nei, selvfølgelig skal vi stemme og greier. Så da blir det valgt. Men jeg hadde brytninger. Jeg hadde også brytninger etterpå.
Olav Rønnhovde ble valgt til pastor i Kredekirken den gangen i februar 2008. Med en oppslutning på rundt 95% av stemmene, ifølge Per Ove og Olav selv. Men hvetebrødsdagene varte ikke lenge. Bare 2 måneder senere så står menigheten, som da fortsatt heit Levende Ord, på konkursens rand.
Nå er vi på konkursens rand. Ingen banker vil gi det noe lån, ingenting. Så da tenkte jeg, nå går dette gale. Du har akkurat blitt pastor. Og så da tenker jeg tilbake, ja, men Herre, det var du som kalte meg. Så da har jeg plutselig noe å fighte med. Så da tenker jeg, ja, men du kalte ikke meg nå til å si ja til dette, for at jeg skulle sitte med skammen og skyld og ansvaret. Så Herre, du må jo løse dette. Så sitter jeg på morgenen, og så opplever jeg plutselig at jeg får denne tanken. Så jeg tror jeg var Herren. Og det var spør kristenfellesskap om å låne 3 millioner. Det er mot min natur å gå til en annen menighet og spørre etter lån. Så vi snakket om det her da, jeg delte det med de andre her, og så ble vi enige om det. Jo, vi spør de.
De møter lederskapet i Bergensmenigheten kristenfellesskap, og de forklarer situasjonen.
Og så sier de, ja, vi sier ja til dette, sier de. Vi sier ja til dette. Og grunnen til det er det som skjedde i fjor. Og da minner de på at i januar 2007 så er det innkalt til predikantsamling i byen. Og temaet er hva skjer på Levende Ord. På vei ned, så, eller vi er på vei ned, så opplever jeg på morgenen at Herrens tale til meg, så jeg går ned og ber om tilgivelse. Så det første jeg gjør, før jeg forteller noe om hva som skjer, så sier jeg at det første jeg vil gjøre, sier jeg, det er å be om tilgivelse. Fordi at vi har stilt oss utenom fellesskapet. Og vi hadde en holdning, jeg sier ikke det er min holdning, men det var vår holdning. Det var at hvis det skulle skje noe her i byen, så var det Levende Ord som var lokomotivet, og der var vognene. Og det ber jeg om tilgivelse for. Og da skjer det noe i rommet hvor du kjenner liksom bare at det blir forbønn. Og vi ber, de ber for oss, og vi merker på en måte at det er noe som brytes der av den avstanden som var bygd opp.
Levende Ord fikk låne de pengene, og Olav forteller at det redder menigheten fra konkurs. Og andre disponeringer har gjort at Kredo-kirken i dag er i en gunstig økonomisk situasjon. Olav forteller om tøffe år, de første årene når han tok over som pastor. Det var usikkerhet knyttet til sin egen rolle som pastor, og det kom en personlig krise på toppen av det igjen. Og igjen skulle en viss svensk pastor spille en viktig rolle på et avgjørende tidspunkt.
For meg så ble det på en måte at det var ingenting rundt meg som bekreftet at det jeg skulle gjøre, at jeg var rette mann for denne oppgaven, helt til at det ble enda verre. Og sitte med Ulf Ekman, han var i byen her. Og jeg hadde avtatt frokost med han lenge før. Og så skjer det ting rett før han kommer, som gjør at jeg skjønner, nei, nå må du gi deg. Nå er det over. Så jeg sitter der med Ekman, jeg sier det akkurat sånn som det er. Jeg forteller om alt som foregår i livet mitt. Det var ikke noe positivt. Og han sitter og hører på meg. Og så skal jeg kjøre han ut til Flesland. Og når vi passerer lagunen og bortover der, så plutselig inn i bilen der, så snur han seg til meg, og så sier han, djevel er vred på deg, sa han. Han hadde planlagt å gjøre det samme med Levende Ord som han gjorde med Karisma i Stockholm, for i 2005 så gikk det en konkurs, en stor menighet i Stockholm. Og så sier han, men han regner ikke med deg, sa han. Og så begynte han å be, så det kostet inn i bilen der, i tunge da, selvfølgelig. Og kjørte på, og da er det som alt det der, bare slipper taket. Og vi står ut på Flesland, og han står foran meg, og så sier han, og står han og gråter, og sier han at jeg vet at jeg kom ikke for det der, jeg kom for det her, så det var derfor jeg skulle være her disse dagene. Og det er helt riktig. Fra det øyeblikket så var det et eller annet av det der kampen som forsvant. Og så er jeg her enda. Så det gjelder å ikke gi seg og ikke bakke ut selv om ting ser ut som ikke bekrefter hverken kall eller oppgave eller noen ting, så har vi nå holdt fast ved dette. Og så er vi her fremdeles. Og vi, meg og Per-Ove, står sammen fremdeles. Ja. Og det har gått bra med oss også. Vi har hatt, ikke fighter med hverandre, men vi har hatt brytninger med oppgaven og ting som vi har måttet ha løst. Men det har jo betydd veldig mye at vi på en måte kan stå sammen her.
I perioden etter krisen var det masse som måtte endres, forteller Olav og Per-Ove. Men hva tok de vare på?
Å finne en ny modell å jobbe på, ikke sant? Et lederteam, pastor med en lederteam. Men vi ville holde fast på at tjenestegaven er reell. Det er en utrustning fra Gud. Altså, vi kan ikke kaste barn ut i badevannet. Altså, vi må holde på det som er sant og ekte, og det som vi tror på. Og vi er støpt i en viss skje. Og det, du kan liksom ikke revolusjonere det og tro at du klarer å overleve, for det gjør du ikke. Altså andre menigheter har andre tradisjoner, andre måter å gjøre ting på, og det kan funke for dem, men for oss, så man må justere, men man må holde fast ved det som er...
At dere sier, nei, men det her er vår historie.
Nei, altså, det er jo en del av menighetens historie. Og vi har vært her hele tiden. Vi var her når... Det reiste seg. Vi var her når det raste sammen, og vi var her når det reiste seg igjen.
Både Per-Ove og Olav møtte Enevald Flåten etter at han slutta i 2007. Og da opplevde de begge to som gode møter.
Jeg møtte jo han personlig igjen, jeg mener det var 2013. Helt tilfeldig i resepsjonen der på i Oslo, der, SAS Hotel. Og hvor han, når han ser meg, han avslutter en telefonsamtale, så kommer han rett bort til meg. Så sier han, Per-Ove, jeg må be deg om tilgivelse. Jeg tok feil av det. Og så da svarer jeg, når du skal vite det, at du har vært tilgitt fra første stund. Men det var forferdelig vanskelig, det som skjedde. Det var vondt. Men du har vært tilgitt hele tiden. Ja. Det er ingen, jeg har ingenting imot det. Og så var vi på en måte, vi personlig var forsont. Selv om jeg visste at ikke alt er i orden, så var det, jeg synes det var godt generøst av han. Og så kunne vi dele litt om familie og jobb og sånt. Så det er noen sånne personlige treffpunkt også i dette her som hører med da.
Olav forteller om et forsonende møte med Flåten litt tidligere. I 2010.
Det var i 2010, det var noen år etterpå. Når støvet hadde lagt seg litt, får jeg melding da, om at Enevald vil treffe meg. Han vil gjerne rekke meg broderhånd, sier han. Så da møttes vi i Kristiansand. Og vi møtte hverandre med en klem. Og sitter og prater en og en halv time, og vi skjønner at vi er enige om at vi er enige om hva saken egentlig gjelder. Og så, når vi er ferdig med samtalen, så gir vi hverandre en ny klem og ønsker alt godt videre. Men det var viktig at vi treftes egentlig der. Og så var det aldri naturlig, eller det traff seg aldri sånn at vi møttes etter det. Så...
I intervjuet med Enevald Flåten, som vi gjorde i fjor sommer, og som er delvis publisert i fjerde episode av denne podcasten, så sier Flåten noe om Credo-kirken. Og for Per-Ove og Olav så var det godt å høre at Flåten etter hvert fant glede i at menigheten han grunnla gikk videre.
For min del så var det jo som Per-Ove sier at jeg opplevde på en måte at jeg levde i tilgivelse og hadde i grunn ikke noe sånn personlig oppgjør med Enevald Flåten på den, i den forstand. Så jeg opplevde på en måte at det var avklart fra min side. Men samtidig så er det jo godt å høre på en måte at han faktisk kan være takknemlig for at dette arbeidet ikke stoppte. med det som skjedde den gangen, men faktisk fortsette. Og er jo og takknemlig for at, som Per-Ove sier, at han fikk muligheten til å si disse avslutningsordene som han hadde. Så det tror jeg var viktig, og kan være viktig for mange som har forskjellige opplevelser. Samtidig så sier jeg det at vi vet at vi er her i dag på grunn av det som ble startet og etablert av Enova-flåten. Og at vi kan fortsette, så er det å bygge videre på noe som jeg er overbevist om var fra Gud den gangen det ble startet. Og så kom det ting inn som ble for mye av de menneskelige svakhetene, og så har vi klart å komme oss videre derfra.
Nei, altså, jeg synes jo det er flott å høre. Egentlig hadde vi håpet å få treffe han. Han var vel egentlig på vei til Norge da. Så jeg hadde håpet å få treffe han igjen i den sammenhengen da. Så, men det er godt å høre at han sier det. Og da, vi kjenner jo igjen hans. Det er sånn som vi kjente han i begynnelsen. Han virkelig et hjerte for mennesker. Og virkelig en sånn inderlighet, ikke sant? Så jeg er veldig glad for at han fikk det intervjuet og fikk sagt det han sa. Da. Så godt for han og godt for oss og alle som hører på, tror jeg. Ja.
Og jeg tenker jo på samme måte som Enevald, han beklager overfor sin egen del, så kan jo vi også kjenne på behov for det og si at det var mye vi ikke hadde innsikt i, men samtidig så var vi en del av det som var ledelse på den tiden. Og, ja, vi så ting som vi snakket om og gjorde, men det er jo ting som har truffet folk ulikt her. Og det er jo å beklage at folk fikk oppleve det negative. Fordi det hadde en oppside, men det hadde også en nedside. Og det er jo ikke sånn en ønsker at det skal være. Og så håper jeg det at vi i fortsettelsen kan vise oppsiden på evangeliet i tiden som kommer.
Mot slutten av intervjuet kommer Olav Rønnhode tilbake til en episode for tida før Levenor. En leder som han arbeider under i denne tida endrer plutselig adferd. Etter hvert kom det fram at det var forhold i denne mannens liv som ikke var som de skulle. Og det ble tøft for Olav Rønnhode. Denne erfaringen ble viktig for han da ting begynte å skje på Levenor. Men han tenker også at det blir viktig for han å fortelle det i møte med mennesker som er såret og skuffet etter levende ord.
Men jeg er ikke så sikker på at jeg hadde blitt stående nå hvis ikke jeg hadde gått igjennom de tingene før. Så det er også en del av historien her, faktisk. At jeg forstår veldig mange som har kjent på skuffelse. Det med frykt for lederskap, for eksempel. For det måtte jeg fighte meg tilbake til. På grunn av at jeg hadde opplevd misbruk av det. Så måtte jeg måtte kjempe. Fordi at det ligger sånn i vår menneskelige natur. At får du det som ek, så unngår du det. Og hvis du da har vært utsatt for en feil bruk av talerstol og åndelig lederskap, så vil du trekke deg unna. Og det tror jeg at en del som opplevde dette med Levenor den gangen, at noen av dem kanskje ikke har kommet i gang igjen, fordi en vil ikke bli skuffet en gang til, en vil ikke oppleve dette, og så for å beskytte seg selv, og det er vår naturlige mekanisme, så gjør en det. Så jeg forstår en del folk som brytes med disse tingene, fordi det var min egen kamp, så jeg måtte fighte meg tilbake på.
Når Olav forteller så er det gjerne knyttet opp til en spesiell erfaring av en inngripen, en stemme eller noe spesielt som skjer. En sånn historie skjer også når levende ord skifter navn til Credo-kirken. Navnet er satt sammen av det latinske ordet for «jeg tror» og ordet «kirke», Credo-kirken. Det første skulle stå for arven fra trosforkynnelsen, og det andre skulle fortelle klarere hva det var som befant seg inne i bygget på Øvre Kråkenes, ei kirke.
Så ble det på en måte et tegn for oss alle når vi på sommeren bestemte dette. Vedtok det på menighetsmøtet, og så bestilte vi skilt. Og så får vi nytt skilt som står Credo-kirken som henger på veggen der ute. Så da fikk vi beskjed fra leverandøren. Vi kommer og leverer dette skiltet den 9. i 2009, altså 9. klokka 9 om morgenen. Plutselig så skjønte jeg at det er fordi at når tallet 9 er oppbrukt, da må det bli en om igjen. Så for meg ble det på en måte som en bekreftelse fra Herren om at nå er det her er det nye kapitlet. Og det nye kapitlet skrives under Credo-kirken. Og så er det jo på en måte, historien er jo der. Og det ser vi jo med denne podcasten, at historien dukker opp igjen, og det er behov for å snakke om det. Men nå skriver vi et nytt kapittel her, og det begynte der i 2009, som heter Credo-kirken. Og så begynner vi å forme dette karet, som vi opplever dette, det vi vil være kjent for. Uten at vi på en måte vil si at nei, vi vil ikke ha noen ting med denne historien å gjøre. Jo, det er en del av livet vårt, men nå handler det om hva vi sier her og nå, hvem vi er nå. Fordi hvis vi hele tiden må bli sett i lyset av det som var, og ikke det vi sier i dag, det vi står for i dag, det vi gjør i dag. Så vi vil jo på en måte bedømmes utifra hva vi holder på med, ikke hva som skjedde for 20 år siden.
Vi har kommet til slutten av denne bonusserien fra intervjuet i Credo-kirken. Som du som har lyttet vet, så har det oppstått mange historier i historien i løpet av denne podcasten. Enevald Flåtens plutselige død er selvsagt den mest dramatiske. Men jakten min på dette intervjuet med Olav og Per Ove er også en sånn historie i historien. Så i dag vi holder på å avslutte intervjuet, så spør min kollega Herman Fransen hvorfor Olav og Per Ove først sa nei til å bli intervjuet, og senere ja. Og den samtalen skal få lov til å bli slutten av denne episoden.
Vi var jo ikke med i den podcasten fra begynnelsen av, og vi ble jo invitert til å være med, men så fikk vi jo forståelsen av at historien skulle slutte i 2006. Og da opplevde jeg at ja, men det er ikke vår historie. Og det blir ikke riktig å delta på noe som, fordi vi opplever jo at det er også et stort under at vi er her i dag, og at det er også en del av vår historie. Så hvis vi skulle være med, så måtte vi få fortelle hele historien, sånn at ikke det stoppet der. Ja, når jeg ble pastor. Det er bare halvparten av historien. Så, og det var viktig for oss, fordi at vi tenker at altså titel heter Levende ords vekst og fall. Så tenker jeg, ja, altså, vi lover å bruke en rygg. Det gjorde vi. Men det stoppte ikke der. Og da tenker jeg at det ble feil inntrykk. For det betyr at vi er ikke her lenger. Jo, vi er her. Og jeg har vært her i 30 år, og flere av oss som har vært. Så det var litt av grunnen til at vi sa nei den gangen.
Ja, så det var jo på en måte den her at vi har brukt så enormt med krefter. Og fremdeles treffer mennesker som vi må snakke med. For de har ubearbeidet ting, ikke sant? Og derfor så er det litt sånn min første reaksjon var at, å nei, skal vi nå igjen dra opp dette her? Ikke sant? Vi vil ha lyst til å fokusere på nå og fremover. Jeg skal vel være ærlig og si også, jeg er litt usikker på hva kommer nå. Blir det en skandalisering av hva som har skjedd? Eller er det en læring? Men der synes jeg jo at du har opptrøtt veldig bra. Og når jeg hørte podcasten underveis her, så tenkte jeg, ja, men dette kjenner vi igjen. Dette er bra. Dette er greit. Og da vokste liksom til troen på at, ja, ok, kanskje vi kan bidra her. At det har en hensikt. Eller at det har sin... At det er greit å gjøre det. Og så skjedde jo dette med Envald. Og da tenkte jeg at, ok, jeg er veldig glad for at det ikke var hverken Olav eller jeg som var på podcasten den dagen dødsbudskapet kom. Men nå kanskje det er greit. Jeg håper det. For vi ønsker virkelig fred over hans minne og fred over alle som har vært berørt, og at vi alle kan gå videre herifra. Det er virkelig vårt ønske.
Du har lyttet til en bonusepisode av podkasten Levende ords vekst og fall, en podkast fra Dagen. Sørg for å abonnere på Dagen podkast hvis du vil holde deg oppdatert på flere bonusepisoder og nye podkaster fra Dagen. Om du setter pris på fortellinger fra Kristen-Norge, så gå gjerne inn på dagen.no og prøv et abonnement. Mange av dere har tatt kontakt og delt historier, tanker og innspill som har kommet opp i løpet av podcasten. Og som jeg har sagt før, for meg har da vært noe av det virkelig interessante ved å lage denne podcasten. Jeg har lest alt, og forsøker å svare de fleste, selv om jeg akkurat nå har litt å ta igjen. Men fortsett gjerne å skrive enten du har tips, ris eller ros til eivind@dagen.no. Du har lyttet til en bonusepisode av podkasten Levende ords vekst og fall, en podkast fra Dagen. Idé- og reportasjeledelse Vebjørn Selbekk. Klipp- og lyddesign Miriam Kirkholm. Grafikk og sosiale medier ved Simon Sætre. Foto, lyd og video under opptakene i Kredokirken, journalist Herman Fransen. Konsulent Christian Mastrande fra Lyder Produksjoner. Jeg er Eivind Algerøy.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.